Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je nedelji promocije svesti o mozgu. I ove godine, po osmi put, studentska sekcija Društva za neuronauke Srbije, koju čine studenti biologije, medicine, farmacije i psihologije, organizuje nedelju svesti o mozgu. Krivatica ove godine glasi Život jednog mozga, a u žiži manifestacije koja će se održati od 11. do 16. marta na više lokacija u Beogradu, nalazi se razviće nervnog sistema. Među mnogobrojnim zanimljivim i aktuelnim temama posebno se izdvajaju razviće moždanih spojnica ili sinapsi, njihova plastičnost, uloga roditeljske brige u razvoju mozga i njegovih funkcija i nedavno otkriveni moždani procesi i mehanizmi, koji leže u podlozi usvajanja i upotrebe jezika i verbalne komunikacije. Dragi slušaoci, danas će naši gosti biti predstavnici studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije, Marija Petronijević, predsjednica sekcije, kao i Veronika Čović i Božo Knežević.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Današnja emisija posvećena je Nedelji svesti o mozgu. Sa nama je Marija Petronijević, predsednica studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije, inače sa Biološkog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, neizbežno je da počnemo od kratkog uvoda i opisa ove manifestacije.
Nedelja svesti o mozgu je globalna manifestacija koja se održava širom sveta pod pokroviteljstvom Evropske federacije Društva za neuronauke Srbije. Studentska sekcija je stipendista ove federacije već osmi put za redom. Organizujemo Nedelju svesti o mozgu. Ove godine bavimo se temom razvića nervnog sistema pod sloganom Život jednog mozga. Manifestacija se održava na četiri lokacije, u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, Centru za promociju nauke, Argit galeriji Kulturnog centra Beograd i Američkom kutku u okviru Doma omladine.
Pretpostavljam da će biti predavanje u okviru programa o aktualnim temama, savremenim istraživanjima iz neuronauka.
Da, tako je. Jedan deo manifestacije su naučno-popularna predavanja koja se održavaju u Argit galeriji i u Galeriji nauke i tehnike SANU od utorka do petka.
To je dakle sledeće nedelje, 11. do 16.
Tako je, cela manifestacija, a predavanje od 12. do 15. marta.
Hvala. I šta biste izdvojili kao posebno značajno ove godine, pošto je ovo manifestacija koja ima tradiciju?
Jeste, mi uvek imamo tu interaktivnu izložbu u Galeriji nauke i tehnike SANU, koja je najposećenija. Ali izvela bih posebno dečiji deo. Ove godine imamo program za srednjoškolce koji se bavi temom depresije i program za najmlađe sugrađane koji se naziva Zvezdano nebo, a zapravo je reč o građi nervnog sistema, odnosno pokušat ćemo da približimo deci iz čega se sastoji mozak, kako te nervne ćelije komuniciraju, da li samo između sebe ili sa drugim ćelijama i kako se uopšte razvija njihov mozak.
Kada kažemo neuronauke, mi u stvari mislimo na nešto interdisciplinarno, ako se ne varam, to spada u više klasičnih školskih predmeta.
Tako je, i sama sekcija ima multidisciplinarni pristup. Članovi studentske sekcije su sa biološkog, medicinskog fakulteta, filozofskog fakulteta, sa fakulteta za farmaciju i tako pristupamo svakoj temi, obrađujemo i svih uglova. Samim tim su i predavači sa različitih instituta, različitih fakulteta i cela tema razvića nervnog sistema se obrađuje iz više uglova.
Da li je naglasak na opštim informacijama, na bazičnim naučnim istraživanjima ili možda na nekim primenjenim oblastima?
Pa ja bih rekla da je i jedno i drugo, obzirom da će biti reči i o nekim terapijama koje se bave depresijom i o nekim bazičnim informacijama vezanim za nervni sistem.
Naravno, saznanja u našem mozgu rapidno narastaju, a opet imamo samo taj naš mozak kao sredstvo da ta saznanja razumemo i da se nosimo sa njima. Dakle, kako mozgom upoznati mozak?
Kroz učenje.
Što je opet proces koji neuronauke na izgled paradoksalno mogu da proučavaju?
Da, jeste. Na više različitih nivoa, na psihološkom nivou, na nivou fiziologije, na nivou biohemije. Tako da, jeste, mozgom ćemo upoznati mozak.
Veliki poljski pisac Stanislav Lem, koji je dao inspiraciju za ime, kao što slušalci verovatno već i znaju ove naše emisije, isticao je uvek to da mozak radi i mnogo složenije stvari nego one kojih smo mi svesni. Da li biste se složili s tim?
Pa da, naučnici kažu da je mozak najsloženija agregacija organske materije, tako da da.
I naravno, poredi se obično broj neurona sa zrncima peska na obalama svih reka na zemlji ili sa zvezdama na nebu.
Ne znam da li je toliko broj neurona, koliko su veze između neurona jako važne.
Dakle, nije samo broj nervnih ćelija bitan. Obično u popularnoj kulturi usađeno nam je to da kažemo...
Da merimo nešto brojevima.
Moramo da čuvamo svoje nervne ćelije, imamo ih toliko i toliko, dobijamo ih ili gubimo, u stvari uglavnom i gubimo tokom života, ili tako?
Da, ali postoji i adultna neurogeneza. Na dva mesta u okviru mozga se sintetišu nove nervne ćelije tokom adultnog perioda, tako da jeste, više ih gubimo nego što se sintetiše kasnije u toku adultnog doba, ali ih ne gubimo samo.
I naravno, ono što je ovde važno istaći još jednom, to je da u stvari nije sam broj presudan, nego način na koji su povezane.
Da.
I u velikom mozgu čoveka, ako se ne varam, sama građa je drugačija nego bilo gde drugde u živom svetu, mi jedini imamo neke aspekte te slojevite moždane kore kompleksnije nego kod bilo koje druge vrste.
Da, kod čoveka postoji jedan deo koji se zove neokorteks, koji je nova kora, koji je šestoslojan, a generalno broj slojeva možda i ne toliko, ponovo mislim da je više složenost nervnog sistema u njegovim vezama nego što je u broju bilo čega.
To znači da praktično mi ne možemo direktno, kao što se nekad radilo iz toga, kolika je masa ili zapremina mozga, da zaključujemo o takvim osobinama kao što su inteligencija, sposobnost, veština.
Ja ne verujem da to.
Crte ličnosti. A opet,
u korelaciji.
A opet mozak i um ipak očigledno imaju veze. Znamo da oštećenje ili promjene na mozgu i tekako dovode do promjena, ponekad čak i promjena ličnosti.
Da. To se dešava, na primjer, amigdale, koje su centar za strah i za stresne situacije, njihovim oštećenjem može doći do anksioznosti i do promjene u ponašanju. Takođe, promjene u limbičkom sistemu, strukturne promjene u limbičkom sistemu mogu dovesti do agresivnog ponašanja.
Svi su verovatno čuli za limbički sistem, ali malo ko zna tačno da ga definiše. Kako ga najkraće definišemo?
Kao skup strukture koje su povezane sa ponašanjem.
One se nalaze tako negde u unutrašnjosti, u dubini hemisfera velikog mozga, ali pripadaju i drugim delovima mozga, ne samo velikom mozgu.
Da, ne pripadaju samo prednjem mozgu, već pripadaju različitim delovima mozga.
I evolucijono, pretpostavljam da su u mnogome starije.
Da.
Pa zato kažemo da nam je to mozak koji delimo sa reptilima, to je malo uprošćeno, ali priča se tako. Koju biste temu vi odabrali od ovogodišnjih tema da posebno istaknete u našoj emisiji?
Pa, generalno, u mom obrazovanju najbliža tema je epigenetika, s tim što smo ove godine stavili akcenat na emocije, odnosno na ulogu epigenetike u ispoljavanju i nasljeđivanju emocija.
Mislim da je to veoma važna tema, imali smo i neke emisije o tome, ali možda ih nisu svi slušali, tako da nije loše da kažemo sad kratko i šta je epigenetika.
Pa, ja bih rekla da je to nauka koja se bavi objašnjava na koji način spoljašnja sredina utiče na ekspresiju naših gena.
To znači svi imamo neke gene s kojima smo se rodili, ali kako će oni i šta će oni
kako
da rade?
Kako će oni biti iskorišćeni, u kojoj meri, na koji način?
Nije predodređeno.
U nekoj meri. Neki deo nasleđujemo od svojih roditelja, a neki deo oznaka sami pišemo.
Da li to znači da ako sam nasledio neku varijantu nekog gena koja nosi neku osobinu, ja tu osobinu mogu i ne moram da imam?
Tačno, vi možete da imate predispoziciju za neku osobinu, a da li ćete da je ispoljite ili ne, to zavisi od više faktora.
Znači, nisu svi geni kao onaj klasični primjer iz udžbenika, gen za plave ili za tamne oči, a onda je samo bitno kako se nasleđuje. Kombinacija od oca i od majke, nekad mi možemo da nasledimo istu kombinaciju, a da nam se desi različito.
Da, postoji nešto se zove ekspresivnost, tako da u kojoj meri ćete nešto da eksprimirate, na primjer u kojoj meri ćete da se eksprimirate i pigment koji daje boju očiju, ne mora biti u istoj količini kao kod vaših roditelja. I većina osobina je poligeno determinisana, odnosno zavisi od većeg broja gena, od njihovih kombinacija, od načina na koji se oni koriste. Tako da ni to je vrlo kompleksno.
Ono što je važno, ako sam dobro shvatio, da naglasimo, te promene dakle nisu slučajne, nego su odgovor na ono što se organizmu dešava.
U spoljašnjoj sredini, tako je.
E sad, naravno, ono što često pobira pažnju i spektakularne naslove je mogu li se epigenetske promjene nasljeđivati?
Mogu.
To je zaista vrlo zanimljivo. Međutim, naravno, ono što nismo rekli, a pretpostavljamo treba da kažemo, epigenetska promjena utiče na ispoljavanje gena, ali ne na sam genski zapis.
Tako je. Epigenetički mehanizmi, kao što su editovanje, na primjer, ne dovode do izmena na nivou molekula DNK, koji je naš genetički materijal, već nakon prepisivanja molekula DNK na nivou RNK molekula dolazi do izmene nukleotida, koji su jedinica građe nukleinskih kiselina, i sad ta RNK molekula se razlikuje od direktno prepisanog gena i on će dovesti do sinteze proteina koji drugačije strukture. Proteini su uglavnom zaduženi za najveći broj biohemijskih reakcija u našem organizmu. Pa tako, ako uzmemo kao primjer receptor za serotonin, koji je važan neurotransmiter za naše ponašanje i ljudi ga uglavnom povezuju sa srećom, ukoliko dođe do editovanja RNK molekula za taj receptor, javit će se forma receptora koja sa niskim afinitetom vezuje serotonin i to ljudi često povezuju sa depresijom. Zanimljivo je, na primjer, da su kod patološkim analizama, kod ljudi koji su počinili samoubistva, pronašli visok nivo ekspresije ovog receptora, odnosno ove forme receptora, što je bilo posljedica editovanja. Editovanje ovog RNK molekula i uopšte javljanje ove forme receptora može da bude i posljedica nekog traumatskog događaja u ranom detinjstvu. Tako da je to, a što se tiče direktno nasljeđivanja, možemo, na primjer, da navedemo strah kao primjer, jer metilacija DNK je mehanizam epigenetički koji se povezuje sa strahom. Naučnici su radili jedno istraživanje gde su miševe izlagali jako mirisu jedne supstance i elektrošokovima i ti miševi su naučili da se plaše tog jakog mirisa. Njihovo potomstvo koje nije bilo izlagano elektrošokovima je također nasledilo taj strah od jakog mirisa. To se isto povezuje i sa holokaustom, odnosno sa potomcima ljudi koji su preživali holokaust i koji imaju povećanu osetljivost i mnogo veće predispozicije i mnogo ranije mogu da razviju taj strah na buku, na sve to što se dešavalo njihovim roditeljima.
Dakle, postoji druga strana medalje, one poslovice: sve što nas ne ubije, jača nas. Stres koji smo preživjeli ne mora uvek da ima efekte koji nas čine jačim, nekada može i da ostavi neke negativne posljedice.
Može na naše potomstvo.
Da li to znači da otkrićem epigenetike, to znači nije sve upisano u genima, kako obično kažemo, nego je nešto i na genima, na grčkom epi, znači na nečemu. Da li time možemo da kažemo da se neki elementi lamarkističke teorije evolucije vraćaju u biologiju ili to ipak bi bilo preterano?
Ja ne bih to povezivala sa tim.
Nije baš da onaj klasičan primjer da žirafa postaje dugovrata, odnosno da je postala dugovrata zato što je mnogo istezala vratove, da, koji ipak prirodna selekcija odigla svoju ulogu.
Da.
Međutim, ipak nešto što radimo ili ne radimo, čemu smo izloženi ili nismo, može i tekako da ostavi traga.
Da, svakako ostavlja otiske na našim genima.
Pretpostavljam da će na ovogodišnjoj manifestaciji biti predavanje o epigenetici.
Biće predavanje.
A ostaje da pozovemo slušaoce, ako ih je ova kratka priča zainteresovala, da dođu i da čuju, kao i druge teme. Hvala što ste bili.
Hvala vama na pozivu. Vaše
emisije Solarisa. U nastavku ćemo razgovarati o još nekim temama sa još nekim članovima sekcije. Trans-atlantique. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo seriju razgovora posvećenu Nedelji svesti o mozgu. Naš drugi sagovornik je Božo Knežević sa Medicinskog fakulteta, takođe iz studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
A ako se ne varam, jedna od važnih tema, a uvek su to važne teme u neuronaukama, zapravo skupine tema, možemo da kažemo, tiče se sinapsi ili spojnica u nervnom sistemu. I o tome će puno biti reči na ovoj manifestaciji, pa da podsjetimo slušaoce šta su sinapse.
Da, na konkretnoj manifestaciji Nedelje svijesti o mozgu biće riječi i direktno o sinapsama, ali i indirektno kroz mnoge procese koji su nezamislivi bez sinapsi. I u tom smislu neophodno istaći da su sinapse zapravo glavna vrsta komunikacije nervnih ćelija međusobno, dakle neurona, ali kroz, na primjer, tripartitne sinapse, koje je nešto što je novijeg datuma, nervnih ćelija sa glija ćelijama, a opet sa druge strane i nervnih ćelija na periferiji sa efektorima, možemo tu da govorimo o mišićima ili, na primjer, nekim žezdanim tkivima i sl. Dakle, te komunikacije kroz razviće nervnog sistema mogu da budu i direktne anatomskog tipa, kao što su, na primjer, električne sinapse, koje su se zadržale, na primjer, u glatkim mišićima, u srčanom mišiću, ali su u jednom periodu razvoja nervnog sistema postojale i u samom centralnom nervnom sistemu. Međutim, vremenom se prosto te električne sinapse mijenjaju sinapsama koje funkcionišu po principu neurotransmitera, odnosno supstanci i molekula koji će kroz sinaptičku pukotinu u komunikaciji dva neurona u toj funkcionalnoj komunikaciji prenijeti određenu važnu informaciju.
E, ovo je možda važno mesto, pa se izvinjavam što prekidam, da se naglasi. Čuli smo i za serotonin u prethodnom delu razgovora u primjeru iz epigenetike. Dakle, nisam siguran koliko je to svima poznato, ali naš mozak ne radi kao nekakav biološki računar. On uvek ima i taj hemijski element prenošenja informacije, nikada samo električni.
Tako je, kod odraslog čovjeka i čovjeka koji je prošao razvoj, u taj, da kažemo, prvi dio, prvu etapu razvoja, pošto se čovjek neumitno razvija, električni tip prenošenja signala zadržao se na nivou pojedinačne nervne ćelije u centralnom nervnom sistemu. Dakle, duž membrane jednog neurona prenošenje signala vrši se električnim putem posredstvom jona. Međutim, između samih neurona komunikacija se vrši preko hemijskih posrednika, neurotransmitera, koji su različiti i u zavisnosti od njihove prirode, a sa druge strane i receptora za koji će se vezati na drugoj strani, jer jedna sinapsa se sastoji od presinaptičke ćelije, sastoji se od sinaptičke pukotine i postsinaptičke ćelije koje komuniciraju, dakle, preko te pukotine posredstvom neurotransmitera. E, upravo će zavisiti, kao što rekoh, i od same prirode neurotransmitera, a zavisit će i od receptora za koji će se neurotransmiter vezati. Tako da je, eto, za sami početak tu već dva faktora koji utiču na efekat, na način same transmisije, a ima ih još mnogo drugih,
dakle,
o kojima se može govoriti.
Prenos informacija nije uvek binaran kada je u pitanju mozak.
Upravo tako.
Imamo nijanse. Naravno, neka neuronska kola mogu da daju informaciju i binarnog karaktera, da imaju ulaz i izlaz slično kao elektronska kola, ali isto tako imamo takozvanu modulaciju sinapsi.
Upravo. I u tome je jedna čar. Naprimjer, po rođenju, to su pokazale neke od post-mortem studija koje su na zapadu sprovođene, po rođenju djeca imaju značajno, da ne kažem drastično, veći broj sinapsi nego što to ima jedan odrastao čovjek ili pak dijete u periodu adolescencije. I to je bilo interesantno naučnicima kako se to dešava, otkud da broj komunikacija među neuronima tako se mijenja naniže. I došlo se do jednog koncepta koji objašnjava taj princip, a to je sinaptičko rezivanje. U početku se smatralo da se taj famozni pruning, ili kako naša lijepa riječ kaže orezivanje, odnosi na uklanjanje cijelih sinapsi ili čak cijelih dijelova, ako ne i cijelih ćelija koje učestvuju u sinaptiranju. Međutim, neka novija istraživanja, konkretno mislim iz prošle kalendarske godine, ukazuju da je taj proces mnogo suptilniji, da se odvija na mnogo manjem nivou i da se može iskoristiti još jedna riječ, nibbling, odnosno grickanje sinapsi, gdje mikroglija ćelije, koje su jedna od linija u tom potpornom sistemu ćelija unutar centralnog nervnog sistema, vrše to orezivanje. One zapravo ne sijeku cijelu sinapsu, ne sijeku cijele dijelove, na primjer čitav aksonski terminal koji je završetak presinaptičke ćelije ili da kažemo čitave dendrite koji se nalaze na postsinaptičkoj ćeliji, već mijenjaju na mikroplanu procesom trogocitoze, koji je proces prvobitno karakterističan za imunske ćelije, a opet jedna podrška takvom konceptu pruninga jeste i činjenica da su mikroglija ćelije zapravo hematopoetskog porijekla, tako embrionalnog hematopoetskog porijekla. Tako da se taj proces vrši veoma suptilno na nivou aksonskog terminala i indukcijom tih nano, da kažemo, promjena, mikropromjena na samim dendritima postsinaptički.
To znači, iako bismo na prvi pogled očekivali da je bolje imati više sinapsi, rekli smo u prvom delu emisije, nije samo broj neurona važan, još važniji je broj sinapsi, onda bismo očekivali da je to dragoceno imati ih što više. Međutim, iz ovoga sada ja zaključujem da ponekad i kada su sinapse u pitanju, manje je više.
Upravo tako, i tu se potvrđuje opet i kroz nauku, a kako vrijeme prolazi, nekako smo sve uvjereniji, čini mi se i mi studenti i naučnici, da se neke, makar na našem prostoru, narodne mudrosti potvrđuju kroz nauku. Tako da ona čuvena da nije bitan kvantitet, nego je mnogo bitniji kvalitet na prvom mjestu, se i ovdje potvrđuje. Mnogo je bitnije kako je nervni sistem organizovan i kako su neuroni povezani, nego koliko tih veza ima i koliko neurona ima. Dakle, mnogo je bitan sistem uređivanja nervnog sistema i način na koji su ćelije povezane, nego što je bitnije da imamo više sinapsi, da kažemo, tu se javlja negdje i neki false friend, kad je riječ o tim izjavama naučnim, da što više učimo, imamo više sinapsi, pametniji smo i tako dalje. U redu, to je donekle tačno da se učenjem formiraju sinapse i grade, ali opet s druge strane postoji proces koji je tu da pravi ravnotežu.
Da li možda smijem da kažem da je cilj pravilnog, ako bismo naravno mogli definišemo pravilno, što nije lako, i da kažemo uspešan proces razvića rezultira time da imamo one sinapse koje nam trebaju, ali isto toliko važno i da nemamo one sinapse koje nam ne trebaju ili koje bi nam čak smetale.
Upravo tako, jer ukoliko postoji poremećaj i u svim onim fazama razvića jedne nervne ćelije, dioba, migracija, maturacija, diferencijacija, pa onda poslije mielinizacija i pruning, doći će do određene vrste poremećaja. Tako da, na primjer, se danas orezivanje sinapsi, odnosno defekt u orezivanju sinapsi, smatra jednim od razloga za pojavljivanje schizofrenije, o kojoj će također, vjerujem, biti riječi kroz predavanje docentkinje Pejović, koja je psihijatar i to dječji, koja se bavi konkretno tim temama. S druge strane, defektno orezivanje će predstavljati neku vrstu potencijala u budućem razvoju te osobe za formiranje, odnosno ispoljavanje nekih neurodegenerativnih oboljenja. Ali opet s druge strane, adekvatan pruning, adekvatno sinaptiranje, adekvatni svi ovi procesi koje sam malo prije pomenuo, bit će neophodni i za učenje i za adekvatne procese spavanja i sve druge vitalne procese za jedno ljudsko biće.
I naravno, da podsjetimo, sinapse se cijelog života menjaju i čak ponekad se menjaju i vrlo brzo, u zavisnosti od toga šta radimo.
Upravo tako, i svako iskustvo definitivno ostavlja neku vrstu utiska ili možda bolje rečeno otiska na nervne ćelije, kako na pojedinačnu ćeliju, tako i na čak genetski materijal, o čemu smo imali priliku da čujemo u prethodnom dijelu razgovora, kroz, na primjer, epigenetiku, tako i na nivou same sinapse. I samo formiranje memorije, njena konsolidacija, deponovanje, sve to zapravo zavisi od iskustava koje čovjek ima i od uticaja tih iskustava na sinapse. Interesantna je jedna studija, također od prošle godine, negdje u Francuskoj je rađena, koja je pokazala da čovjek zapravo ima potencijal da uči potpuno nove informacije, naravno ne onog semantičkog tipa gdje treba nešto da se, deklarativnog tipa gdje treba nešto da se nabraja i slično, već proste zvukovne informacije, informacije zvukovnih obrazaca tokom spavanja, tokom, na primjer, REM faze spavanja i to njene te podfaze, gdje su moždani talasi u svom obrascu negdje najsličniji beta talasima koje čovjek ima tokom budnosti.
E sad, naravno, vidimo da tu postoji ogroman potencijal i možda mi ne koristimo sav svoj potencijal, ali da li to znači da je tačna bila ona tvrdnja da mi koristimo samo 5 ili 10% mozga, ili je to mit?
Pa to je jedan od neuromitova u neku ruku i uvijek je nezgodno i u nauci, a i van nauke licitirati brojevima, jer pogotovo u neuronaukama ništa nije dovedeno do kraja i uvijek postoji mnogo veće polje. Ajde, možemo da kažemo da to možemo da primijenimo tih 5-10% na neuronauke. Mi možda samo toliko znamo o svim stvarima u neuronaukama, mnogo veće polje o kom ne znamo, možemo slobodno reći, ništa. I onda je vrlo nezgodno nešto konkretno reći u tom smislu da mi koristimo mozak samo određenim dijelom. To je nešto što treba ispitati i provjeriti i ne olako se upustiti u tu licitaciju, jer mozak zaista jeste čudo, a mi vrlo malo znamo o njemu da bismo mogli nešto konačno reći.
Naravno, i za sam kraj ovog dela razgovora posvećenog sinapsama, još jedan pojam je veoma bitan i postaje sve bitniji u neuronaukama, u biologiji uopšte, pa čak dobija i filozofske konotacije, to je pojam plastičnosti.
Da.
Kako definišemo plastičnost?
Plastičnost generalno i u nervnom sistemu predstavlja sposobnost prilagođavanja, modifikovanja i usmjeravanja funkcije određene strukture kako bi zadovoljila potrebe, u ovom slučaju konkretno organizma, tako da će se na primjeru nervnog sistema plastičnost ogledati u sposobnosti određene strukture, na primjer iz kontralateralne hemisfere, da preuzme ulogu one strukture u kojoj je neka funkcija tijela centralizovana. Tako da, na primjer, kada je riječ o govoru i dominantnosti hemisfera po pitanju govora, u slučaju da dođe do povrede na bilo koji način i oštećenja Wernickeove i Brockine zone u dominantnoj hemisferi, a naravno ukoliko je riječ o ranom periodu razvoja, odnosno djetinjstva, kontralateralna hemisfera ima sposobnost da preuzme tu funkciju. Tako da je to vrlo značajan pojam i vrlo značajan fenomen koji se ne tiče samo nervnog sistema, nego, kao što ste rekli, i drugih možda i filozofskih tema.
Dakle, ne samo da je naš mozak nešto nevjerovatno složeno, nego on nikada praktično nije dovršen, nikada nije juče isti kao danas, danas nije isti kao što će biti sutra, ne možemo dva puta stati u istu reku, ne samo zato što reka teče, nego zato što i mi tečemo, naš mozak, kao i svi drugi delovi koji čine nas, se mijenja.
Tako je, ne samo da se mijenja iz dana u dan, nego se mijenja bukvalno iz sekunde u sekund, jer svaku promjenu mozak registruje i svaka promjena ostavlja, kao što smo već rekli, neku vrstu traga na i genetičkom materijalu, ali i na makroplanu.
I mi koji vodimo ovaj razgovor zajedno sa našim mozgovima koji nam to omogućavaju, nismo identični onima koji su razgovor započeli.
Upravo tako.
Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala vam.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, like a snowball on a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple falling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, then a hollow to a cavern where the sun is never shone. Like a door keeps revolving in a half-forgotten dream, ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock tends a sweeping past the minutes on its face, and the world's like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. The jingle in your pocket, what's the jingle in your head? Why did someone go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore, leaving footprints in the sand. It's the sound of distant drumming, just the fingers of your hand. Just hanging in the hallway, I remember names and faces, my new woman I've been known. When you knew that it was over, why you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of his hair? Like a circle of a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on a never spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find.
Ovo je naučna emisija Solaris, ove nedelje posvećena nedelji promocije svesti o mozgu. Naša treća sagovornica je Veronika Čović iz Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Ako se ne varam, vi ćete nam približiti temu o razviću i o nekom ranom životnom periodu koja se nadovezuje na ono što smo čuli. Dakle, pričali smo malo o genetičkom nivou, epigenetičkom, zatim o nivou neuromreže.
Tako je.
I sada govorimo o odnosima. Jedinka nikada nije izolovana od sveta i to je bitno na samom početku.
Upravo tako. Dakle, ljudi su socijalna bića i oni u mnogome zavise od drugih ljudi. Upravo je ljudska jedinka na rođenju najbespomoćnija mala jedinka u odnosu na sve druge vrste i najviše treba podrške od strane drugih ljudi. I upravo je zbog toga ta okolina u kojoj dete boravi jako, jako važna. Naravno, moje kolege su pričale o tim nekim biološkim osnovama, genetičkim faktorima, i oni su svakako jako važni i oni svakako imaju svoju ulogu, ali u mnogome sredina utiče na to kako će se ti genetički faktori dalje ispoljiti.
Dakle, ne možemo govoriti više o determinizmu, mada malo ko danas i zagovara determinizam u prirodnim naukama, to je jedno prevaziđeno stanovište. Opet ne možemo govoriti ni o tome da nasleđe nema ulogu, nego je upravo stvar u tom dodiru.
Tako je, u interakciji zapravo.
Nasleđenog i stečenog.
Jeste.
Nas i sredine. Koja su tu najvažnija opšta načela?
Pa, to što ste vi sada pomenuli, determinizam, to je možda zbog čega se smatra to da je rani razvoj nešto što predodređuje sad čoveka za čitav život, odnosno te promene koje se dešavaju u prvim godinama života, da su to ključne promene za ostatak života, jeste upravo to da, mislim da je to posledica toga što su promene u tom periodu najvidljivije i najburnije, odnosno najviše se stvari dešava i onda iz tog nekog aspekta se može zaključiti da je to možda jako, jako bitan period. I to svakako jeste tako. Naš mozak zaista se najviše razvija u tim prvim godinama života, ali kao što sam već rekla, jako je važno da taj mozak ne bude izolovan, već da bude u jednom kontekstu, odnosno da ta okolina bude podržujuća za njega.
Ako kažemo da nas iskustva oblikuju, a na što tu prvenstveno mislim, ako se ne varam, i emocionalna iskustva su takođe možda i ključna.
Tako je. Baš u okviru razvojne psihologije je jedan od bitnih pojmova afektivna vezanost, odnosno emocionalna vezanost, koja se koja se javlja negdje između 7. i 9. meseca života. I ona zapravo predstavlja emocionalnu vezanost deteta za roditelje i negde najpribližnije bi se mogla objasniti tim nekim osjećajem sigurnosti koje dete ima u prisustvu svog roditelja. Možda bi najbolje bilo da objasnim na koji način se ona proverava, kako bi to bilo možda malo jasnije. Dakle, u eksperimentalnoj jednoj situaciji dete se nalazi sa svojom majkom u jednoj prostoriji, njemu nepoznatoj, gde tu imaju neke igračke i to dete je uglavnom mirno, ponaša se normalno kao inače sa svojom majkom. Međutim, u jednom trenutku majka izlazi iz prostorije i u prostoriju ulazi neka nepoznata osoba, detetu nepoznata osoba. Ono što je ključ eksperimenta jeste posmatrati reakciju deteta u tom trenutku. Ukoliko dete krene da plače i da traži svoju majku nazad, to je znak da je dete sigurno afektivno vezano, odnosno da ono osjeća sigurnost kada je njegov roditelj prisutan i da nepoznata situacija za njega predstavlja stres i da se ono tog stresa rešava tako što je u blizini svog roditelja. Naravno, nakon toga se roditelj vrati i uteši dete i to je na neki način pokazatelj toga da dete ima tu sigurno afektivnu vezanost.
Naravno, taj proces ima dalekosežne posledice po to kakvi ćemo biti, kako rastemo i odrastamo, ako se ne varamo.
Upravo tako. Dakle, neka novija istraživanja, to jest i ne toliko novija, ali se sve više zapravo to istražuje, pokazuju da afektivna vezanost u tim ranim periodima života je od ključne važnosti za kasniji životni razvoj. Prvo, to utiče na socijalni razvoj jedinke, odnosno odnosi koje je dijete uspostavlja kasnije kada postane odrastao čovek, se dosta baziraju na tome kakav je odnos ono imalo sa svojim roditeljima, odnosno da li je to osjećalo sigurnost, da li mu je bila pružena ljubav i tako dalje. I sada ne samo da se socijalni razvoj zavisi od toga, već čak i intelektualni razvoj. I to su pokazala neki slučajevi dece koje su odrastale u sirotištu i koje zapravo nisu imale jednu osobu za koju su mogla da se vežu, već su se te osobe stalno smenjivale, njima su bile zadovoljene te neke biološke potrebe. Dakle, ta deca su bila hranjena na vreme, preslačena, ali nisu imale taj ljudski kontakt i toplinu, niko se nije igrao s njima, niko nije pričao sa njima. I u tom smislu ta deca su kasnije pokazala da imaju ispod prosečne rezultate na testovima inteligencije
čak i manje skoro od dece koje su bila usvojena, znači isto su bila u sirotištu, ali su negde oko 2 godine bila usvojena od strane porodice za koje, gde su oni mogli da pronađu afektivnu vezanost.
E sad, naravno, nesumljivo je to sve veoma važno, ali da ne bi poruka bila previše pesimistična, odnosno morali da bude previše pesimistična, ako nešto pođe naopako, neko, nažalost, od toga ima u savremenom svetu mnogo više nego što bismo želeli i sebi da priznamo, tako je, ima dece koja nemaju sreće da taj period protekne kako treba, razni stresni činioci mogu da se dese. Da li to znači da je šteta nepopravljiva ili, kako je argumentovao u svojim radovima, na primjer, Boris Sirivnik, ona ipak može da se kasnije u velikoj meri prevaziđe, nadoknadi, pa čak i u potpunosti preokrene?
Ja smatram da su ljudske biće jednog ogromnog potencijala za promenu. Svakako da te prve godine života u mnogome utiču na naš razvoj dalje, ali naravno da ništa nije toliko nepopravljivo kao što se možda nekad ranije smatralo. Danas je naročito dominantan taj pogled na razvoj kao celoživotni razvoj. Dakle, naš razvoj se ne završava sa ulaskom u adolescenciju ili ulaskom u odraslu dobu, već razvoj se nastavlja skoro do kraja života na neki način. Tako da nije nepopravljivo, ali se mora onda raditi sa tim. Znači, neće se samo od sebe rešiti, već su potrebne određene intervencije.
Da li ovde opet govorimo o nekoj vrsti plastičnosti? Možda plastičnost na više nivoa?
Nekako da. Mislim, neuroplastičnost je naročita karakteristika opet tih u prve godine života, gde je, ukoliko i nastanu neka oštećenja nekom delu mozga, moguće je da neki drugi deo mozga preuzme funkciju koju oštećeni deo ima, i što se ranije u razvoju to desi, to je veća verovatnoća da ta funkcija neće biti u potpunosti izgubljena.
I naravno, govorimo dakle o razvoju u najširem smislu, a onda posebno govorimo o socijalizaciji, odnosno o razvoju društvene celine čiji je jedinka deo. Ako se ne varam, možemo da posmatramo, i to sve više u neuronaukama neki i rade, možemo da posmatramo društvenu mrežu, ne društvenu mrežu u smislu Facebook, Twitter, daleko bilo, nego mrežu interakcija, mrežu saobraćanja u društvu kao neku vrstu produžetka ili šireg skupa u odnosu na našu neuromrežu, kao mrežu mreža, jer svako od nas je već mreža.
Tako je, svi smo mi u mreži, ni unutar i izvan sebe. Svakako da, socijalizacija jeste bitan aspekt našeg razvoja, i to je možda onako više psihološki aspekt. Mi zapravo proces socijalizacije otpočinjemo samim rođenjem. Prvi faktor socijalizacije jeste porodica u kojoj živimo, i to se onda prenosi kroz druge sisteme kroz koje se krećemo. Preko škole, zatim vršnjaka i kasnije nekih radnih okruženja i tako dalje. Htela bih samo još da se vratim na priču o afektivnoj vezanosti i možda nekim neuralnim osnovama. To je neka novija istraživanja zapravo. Sve više se pronalaze neuralne i neurobiološke osnove, i zapravo jedan aspekt afektivne vezanosti, odnosno to na šta najviše utiče kasnije u životu, jeste nošenje sa stresom, odnosno da deca koji nisu bila sigurno afektivno vezana imaju veći problem da se kasnije na zdrav način nose sa stresom. Oni su više, mnogo teže regulišu svoje emocije i mnogo se teže smiruju nakon nekih stresnih situacija.
E sad, naravno, iako smo se već ogradili od determinizma, moramo da se ogradimo malo i od redukcionizma. Pa da kažemo, nije dobro posmatrati da je ono biološko uvek na dnu, uvek nekakva praosnova, pa onda se na to nadovezuje ono psihološko, pa socijalno. Možda je bolji model onaj koji ih posmatra kao čuvene olimpijske krugove, koji se delom preklapaju.
Slažem se, i ja volim da posmatram stvari zapravo holistički, nekako da ništa nije samo jedno i samo da se na jedan način može posmatrati, i smatram da je naša sekcija, na primjer, baš primjer toga da se trudimo da sa različitih aspekata obuhvatimo sve što se može reći na jednoj temi, i da se samo na taj način može steći neka kompletna slika.
Dakle, ono biološko u nama je svakako deo nas koji ne smemo da zanemarimo, platili bismo cenu zanemarujući ga. Ali isto tako ne treba da se poistovećujemo sa tim. Mi nismo samo ono biološko, mi smo i i biće koja imaju i psihu i društvena bića.
Tako je, i psihološka i socijalna.
I ono što je takođe važno, interakcije između tih sfera nisu jednosmerne.
Nisu. Upravo, znači, kao što postoji ta interakcija između bioloških i sredinskih faktora na samom rođenju, to se nastavlja u toku čitavog našeg života. Mi bivamo oblikovani našim iskustvom i čak i na neuralnom planu. I psihološki faktori takođe utiču na naš doživljaj sebe i svijet oko sebe.
E sad, naravno, iz toga možemo da izvučemo razne poruke ili pouke, ali možda bi najvažnija bila da u svakoj situaciji sa kojom se suočavamo, baš zato što smo plastična neuromreža jednim delom, zato što imamo toliko aspekata i nivoa, mi možemo i da se razvijemo dalje.
Možemo, slažem se.
Hvala što ste bili gošća emisije Solaris. Dragi slušaoci, ovim ćemo da završimo kratku šetnju kroz najznačajnije teme ovogodišnje nedelje promocije svesti o mozgu. Naša sagovornica maločas je bila Veronika Čović iz Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a prethodno smo razgovarali sa Marijom Petronijević sa Biološkog fakulteta i Božom Kneževićem sa Medicinskog. Svi naši sagovornici su članovi studentske sekcije Udruženja za neuronauke Srbije. Time smo i završili današnju naučnu emisiju Solaris. Pa vas mnogo pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Jankovića.